subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa aroor jimce ah bisha luuliyana waa lix sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya zaara cabdi axmed iyo jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saakana dhegaystayaal waxaa ka mid a dagaal u dhexeeya dableey deegaanka iyo maleeshiyada ururka al-shabaab oo weli ka socda deegaanka caad ee hoos yimaada maamul goboleedka galmudug
runtii dad xoogyahan soo gaaray al-shabaab waxaa laga dilay tira maalmihii lasoo dhaafay markii laysku celiyay labaatan qofood ku dhow oo weliba kor u dhaafay ilaa labaatan qofood oo maa shalaa ugu dambe dagaaladii dhacay oo hadda ugu dambeeyey laba iyo toban ayaa laga dilay oo sideed xafad lagu dilay afarna laga gowracay.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan waa sidee amaba sidee madaxdii iyo ganacsadii ka qayb gashay furitaanka suuqa xorta ah ee Jabuuti ay u arkaan tallaabadaasi.
Jibuuti annaga waxay noo tahay waddankeenii labaad. Jibuuti oo ah waddankeenii labaad wixii laga hirgeliyo annaguna inaanu ka hirgelino Ethiopia ayaanu ku fikirnaa mar walba.
Waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan hoggaanka muslimiinta Mareykanka oo qorsheynaya in ay noqdaan kaabidii amaba waddadii isku xiri lahayd Mareykanka iyo dowladda Turkiga oo muddooyinkan uusan xiriirkooda wanaagsanayn.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
oo ahaa madaxii hay-adda badbaadada deegaanka Mareykanka ayaa iscasilay kadib markii in muddo ah dagaal iyo dhaleeceen asaga ka dhan loo jeedinayay. Warrada aan gabashada lahayn ee iga dhanka aniga shakhsiyan iyo qoyskeyga waxa ay dhaafeen xadkii lagu qiyaasi lahaa, ayuu ku yiri waraaqdiisa iscasilaada Brut ee uu gudbiyey madaxweyne Donald Trump. Scott ayaa sidoo kaleeto waxa uu ku qoray waraaqdiisa inay ahayd wax ku adag inuu xilka ka dego, laakiinse marnaba kama uusan bixin raalligelin isla markaasina kamuusan hadlin fadeexada dahaartay hay-addiisa difaaca deegaanka ee keentay sarkaalkaasi ugu sarreeya hay-addaasi inuu xilka ka dego.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa Khamiistii u kici timay dalka Kuuriyada Waqooyi si uu halkaasi ugu galo wadahadallo ku saabsan soo afjarista hubka nukliyeerka ah ee Pyongyang. Arrinkan ayaa daba jooga qiimeyn ay samaysay hay-adda mukhaabaraadka Mareykanka oo lagu ogaaday in Kuuriyada Waqooyi hogaamiyaheeda Kim Jong Un uu sii wado horumarinta barnaamijkiisa nukliyeerka. Pompeo oo uu diray madaxweyne Trump si uu soo indhaindheeyo in uu hirgelinayo Kim, ballanqaadyadii isaga iyo Trump Singapore ay ku wada galeen ayaa la filayaa inuu gaaro caasimadda Kuuriyada Waqooyi jimcahan maanta. Socdaalkan ayaa ah kii saddexaad ee uu Pompeo ku tegayo dalkaasi Kuuriyada Waqooyi iyo socdaalkiisii ugu horreeyey oo uu habeen u hoyan doono.
Wasaaradda caafimaadka ee Mareykanka ayaa sheegtay inay u hoggaansami doonto wareegta amar maxkamadeed oo ay soo saartay maxkamadda dalkan, taasi oo lagu amrayo in ay la kulmaan waalidiinta ilmahooda lagu kala kaxeeyay xuduudda dalkan Mareykanka uu la wadaago waddanka Mexico. Xogeyaha wasaaradda caafimaadka Alex Azar ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha inuu u hoggaansami doono waqtiga kama dambeysta ah ee loo qabtay arrinkan.
Saraakiisha dalkan Mareykanka ayaa u xaqiijiyay ururka reer galbeedka oo ay ku midaysan yihiin in madaxweyne Donald Trump uu xoojinayo xal u helidda Mareykanka ee Moscow inta uu socdo shirka NATO oo ay ku kulmi doonaan madaxweyne Vladimir Putin. Shirka hogaamiyeyaasha NATO ayaa waxa ay isku raaci doonaan difaaca iyo ka hortagga wax kasta oo iyaga danahooda ka hor imanaya, gaar ahaan arrimaha Ruushka oo ay sheegeen inay kala qaybinayso dimuquraadiyadda dalalkan. arrinta walaaca keentay ayaa ah markii shakii laga muujiyey sida Trump ay uga go'an tahay daacad u ahaanshaha isbahaysiga NATO.
سنستان واشنطن وحا هولي كسي سعداء الدغالات او دحي يدك ديغانك عاد ايو مليشي دا اروك الشباب هالكاسي واركا كيماري ديغانك ايا وحا ايشيغين ان دغالك وسيوحو غيستا ايضو دادك ديغانك ايس ابابلين ايشيغين ان ايقولة غارين دوقا مغالة دا هوبيو عبدالله احمد علي فات ايا شيغي ان دادك ايقوه ري اي كسو بركا اي ديغان نداس ايسو غارين مغالة دا هوبيو
horta dagaal waxa ka dhacay magaalada Yaacad oo Xardheere degmada hoostaga ah oo u dhaxay dhinacaan koonfurta ku yaal gobolka Midig dagaalkaas la xawaa dadka shacabka oo ay ku cadaadiyeen inay xurud dhiiban ayaa ka hortagay shacabka dhayay
waagart imisa maalmood bay socdeen dagaaladani
dagaaladan waxay socdeen saddex isbuuc ugu dambeeyay darad shalay iyo maanta xog
واقرت محاخة سعر وكدش
قلت جبحة بلها شو داري الشباب وحالا جد بلي كلا مالي هذا الشباب في مركز الاشكوع اللي يلا بعد تقفوت كدو وقلت بقى قروا ضعفة إلا لا بعد تقفوت وما شلا قد معنى ديالة دعاية وقد قد بي لابي طبال ايا اللي جد بلي وشديد اللي حقب اللي جد بلي أثر اللي جد قلعي
واقرت ماركا إن انت كدمت الشبابك اي انت ضدك خيدك كدمت ايك الاشيك
shaqada lashan fofod ayaa la hubaa oo waliba nin kamid oday u yahay waayeela oo sidii jir u ay dileen
muxuu yahay waxa la isku hayo
waxa ay muddooyinkii ugu dambeeyay cadaalad isku hayay bulshada deegaanada ay ayuu gacanta ku hayaan waxayna ku qasbayeen in arruurta yar yar ka la soo wareejiyo waxay dhowr jeer odayaasha beelaha ee dadka deegaanka ku cadaadiyeen inay kanaan dhalinyaro ay dagaalku u isticmaalaan odayaashii waa diideen oo waxay yiraahdeen ma aqbali karno ilmaha in dagaal la geliyo sababtaas ayaa dhalashay dagaal
marka dagaalka hadda qaabkeedu u socdaa maxay kula tahay halkee inuu ku dambeyn doono lugaha la geli doono
dagaalku hadda waa faafay dawladda galmudugna aadi hadda ay tawasho wada oo waxaa lagu mashquulsan yahay sidii awood loo saari lahaa taakuleyna waa loo gudbiyey walow wali aanay ku filan taakuleyn shacabkan waxaan ugu baaqaynaa iyo dadweynaha iyo dawladda afeel qolad federaal iyo galmudug in xog la saaro sidii la isaga horeyn lahaa shacabinta ummada baabaysan yani waa dad cadow ku ah deegaanka iyo nolosha waxay ay bilaabeen fowladan maalmahan ugu dambeeyay maaha wax muddo soo socda waa dagaalo badan ay gacanta ku hayaan ay hore ugu ciqaabeen dadka masaakiinta ah inay carruurtooda dagaalku u isticmaalaan marka dagaalada waa laga diiday sababta ay dagaalka dhacay waxaa hadda la soo gaaray barakac dad fara badan oo kasoo kaxay dagaalka koonfurta ka dhacaya midig oo hadda ku qulqulaya magaalada Hobyo dad aad u tiro badan oo shacab maras iyo maata ah marka runtii dhinaca kalena waxaan caalamka codsanaynaa in gurbiga la sagaar dadka masaakiinta barakaca dhinacan dowladda iyo waxaan ugu baaqaynaa sadalaaka wiilba aan si shaqsiya ugu codsanaya inay gacanta geystaan sida ay ugu gurmulayaan dadka dagaalka kula jira nimankan u soo jeesta inay caruurteeda ay mustaqbal aanta dhigaan
marka dadkan ma wax leedahay iyagoon bay sabaabulay al-shabaab waxay sheegeen inay la dagaalamayaan maamulka galmudug
galmudug waa dadka deegaanka deegaanka galmudug ay ku abtirsadaan dadku waa galmudug dawladda iyo shacabku isku sii wala dirayaan nimankan ayagu markay leeyeen galmudug macnaheedu waa shacabki ayay galmudugyahan ugu nisbeynayaan laakiin waxaan ku sheegaa dad masaakiina oo maras iyo waxba aan haysan ayay waxay ku qasbay inay carruurtooda isticmaalaan sababta ayaa dagaalka dawladdu kama fuga tamam oo gacanta la jirta oo xagga dawladda
waa garta marka yaa abaabulaya dadka oo ka hortagaya shabaabka
dadku waa difaac waxay difaacanayaan naftooda iyo maalkooda iyo carruurtooda islaamku wuxuu qabaa in iska difaac ninka naftaada iyo maalkaaga carruurtaada ku jiraan nimanku waxa ay waa bahalo ku socda inay carruurta yararka masaakiinta ee aan qaangeen waxa arkaysa culka joojira oo ay rabaan inay askareeyaan yani xaalad caalami ka hor imaana marka difaac dadku jiro maadaama naftooda iyo maalkooda loogu dadka deegaanka kale baadiyaha masaakiinta waxay difaacanayaan naftooda iyo maalkooda marka waxaan gurmad caalami ka codsanayaa oo si gaara uga codsanayaa dowladda federaalka iyo tan galmudugba in si xoog leh loo taageero gacanta loo shubo walow aan hubo in dowladda galmudug ay ka qayb qaadanayso gurmadna ay ku jirto waa in laga qayb qaataa dadka deegaanada kala duwan ee gobolka mudug iyo galmudug ku nool waxaan ka codsanayaa tani waxa ay muujinaysaa inuu soo gabagabooday xilligii al-shabaab oo ah waqtigoodii gabagabada maadaama dadka shacabka ay hadda ku kacayn waxaan rabaa marka nin walba meesha joogo inuu saakuleeska ka qayb qaato
duqa degmada hobyo abdullahi ahmed ali fad ayuu kaasi ahaa harun macruuf ayuuna qadka telefoonka ee magaaladaas hobyo ugu ramay halkaas aad ka dhageysanayseen waa washington
aroor jimcaha wanaagsan dhegeystayaal meel walboo aad nagala socotaan markana jibuuti kadib markii shalayto xariga laga jaray suuqa xorta ah ee wadamada bariga iyo bartamaha afrika kaasoo sahlaya in alaabooyinka lagu soo sameeyo qaaradda dibaddeeda lagu farsameeyo hadda wixii ka dambeeya dalka jibuuti kadibna ay si fudud ugu gudbaan qaaradda inteeda kale ayaa madaxdii iyo ganacsatadii furitaanka goobjooga ka ahayd waxa ay muujiyeen aragtidooda la xidhiidha mashruucan ay balaayiinta dollar ku kacayso sida uu warbixintan ku eegayo ramadaan muuse
markii maalintii shalay laga furay jibuuti xarunta suuqa ganacsi ee xorta ee uu maalgeliyey dalka shiinuhu gaar ahaan shirkado laga leeyahay dalkaas waxaa iyaguna goobta munaasabadda ka hadlay oo soo dhoweeyey goobtan jibuuti international free trade zone madaxweyneyaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii ka qayb qaatay furitaanka waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha ethiopia abi axmed oo tilmaamay ahmiyadda goobtan jibuuti annaga waxay noo tahay waddankeenii labaad jibuuti oo ah waddankeenii labaad wixii laga hirgeliyo annaguna inaannu ka hirgelino ethiopia ayaannu ku fikirnaa mar walba waddankeenna labaad ee jibuuti goobta laga hirgeliyey waxay inoo wada tahay wada shaqayn hadday tahay annaga oo ethiopia suudaan eritreya uganda iyo soomaaliyaba dhammaanteen waynu wada leenahay goobtan hambalyo wanaagsan ayaan idin leeyahay waanad mahadsantihiin
የሁላችንም ስለሆነ እንኳን ደስ ያላችሁ መልካም ምርቃቴውን አመሰግናለሁ
መድሐዊና ሩዋንዳ ፖል ካጋሚ አያ እስነ ሶዶዊ ሄርገሊንታ ጎብታን
the brothers leaders from
walaaladaada hoggaanka u ah degmadan way kugu hambalyeynayaan hirgelinta mashruucan waanu ku wada faraxsannahay hawshan aadka u ballaadhan oo ay ka wada faa'iidaysan doonaan inta badan dalalka mandiqadan ku yaalla annaga gaar ahaan ruwanda markay tahay waxay noo tahay fursad aad u wanaagsan madaxweyne mar kale hambalyo mashruucan oo ah fursad aad muhiim u ah
congratulate you to be with you on this very important occasion
sidoo kale madaxweynaha suudaan umar xasan al-bashir ayaa sheegay in dalka shiinuhu u cadaalad falay dalalka afrika
laysa ala jibuuti faqat wa inma li kulli iqlim sharq wa khasatan al-qarn al-afriqi aydan
malaha jibuuti oo keliya goobtan ee waxa wada la dhammaanteen khaasatan qaranka qaaradda afrika mashruucan suuqa ganacsi ee xorta wuxuu ka turjumayaa xidhiidhka wanaagsan iyo iskaashiga ay wadaagaan dalalka afrika iyo dalka shiinuhu waxa xaqiiqa in lagu najaxo oo natiijo wanaagsan laga gaadho wixii la geliyo wakhti badan iyo dadaal iyadoo la og yahay in dalka shiinuhu uu cadaalad falay dalalka afrika annagu xagga dalkeenna suudaan mashaariic ayaan ka hirgelinay iyagoo mashaariic daas way dhammaantood noqdeen qaar lagu najaxay iyadoo aanu mashaariicdaasi la galnay walaalaheen shiinaha
ومشروعات ناجحة مع إخوتنا في الصين الشعبية
دينا عكلا قار كم مدى جناسات دي سوماليا دي لغو مرتقى دي مناسبة دان أي ييغو نصيدا نيغو ورمي
ومحمد أحمد نور فودي رنتي غولها السماشا وحكاد عدي غول عن مر إيا لابا عن لغو قبانين ووقت بدن لقلية وعقل بدن لقلية ومال بدن لقلية إن جناسات سوماليا دانو وكوم التلا مقع سومالي جبر بكم مرسي أما روتا جناسات سوماليا نحقيق إن شاء الله وحن rajaynayna inaan ka faa'iideysano dhawaashaan loo soo dhaweeyay ee caalamka ama qasatan far eastiga ama China Korea iyo waxyaabaha ka imaanayo maadaama geedka ugu weynaa oo Djibouti ay tahay insha Allah waxaan leenahay saddex galka ganacsiga uu bilaabay Ismaaciilna waxaan ugu hambalyeynayaa aan ku leeyahay mabruuq dadkaaga waxaad u qabatay iyo dadka Soomaaliyeed iyo qasatan Afrika إن شاء الله وكفاية دي سنين وانا وحنوني مد بإن شاء الله
عبد الله نور عثمان حقيقة قلت قلها قناحسي إيمال قاشيك الصومالية وحا حارق لقد جري فري زونكا وين أفريكا لقد سيدك كان جيبوتي فري زونكا وحانا سعنا إنه إلا يفرسين لبك يوم جب وسوريكا دبعا نحو قاسين دونا حولها قناحسي بداعد الوباهن يهي لمان قبل كي غارد أفريكا وحانا جينينا إن شاء الله تعالى إنه دقالها قبل كحب نمسوه كل يوم قناحسي ganacsigiisu wax badan ugu soo kordhiyo in ay in badan laga maarmi doono ganacsigii alaabihii loo doonan jiray wadamada ka baxsan qaarada Afrika. Marka waxay aadi jireen China iyo Dubai iyo meelo kale iyo ilaa iyo Turkiga iyo meelo aad u fog, xad haatan Frizonki waxaa laga furay halka kan Frizonki markay maadaama halkan yahay waxay ka fursan doonaan inay meelaha u safraan, waxaan u baaqan doonaa kharash iyo waqti uga lumi jiray inay aadaan goobaha ama wadamada fogfog.
Rabadan Muuse, VOA Djibouti.
dalka Turkiga ayaa soo dhaweyn iyo waliba xiriir wanaagsan la sameynaya hoggaamiyasha muslimiinta Mareykanka, gaar ahaan xilligan ay jirto xannibaadda madaxweyne Donald Trump uu saaray dhowr wadan oo dadkooda muslimiin ay yihiin inay dalkan soo galaan, kuwaas oo Soomaaliyana ay ku jirto. Hormuudka dhowr hoggaamiye diimeed oo iyagu dhowr iyo labaatan masjid ka socday Mareykanka, isla markaasina dalal kale gedisan ka soo jeeda Israa'an, ayaa waxaa lagu casuumay kulan ka dhacay dalka Turkiga, waxaana kulankaasi looga hadlay sidii la isugu xiri lahaa muslimiinta Mareykanka iyo Turkiga. Dadka ka qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ahaa Horseed Ceyne oo ah agaasimaha masjidka Abu Bakar ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Khadka telefoonka ayuuna igu waramay isagoo kulankaasi dib uga soo noqday.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kulankani wuxuu ahaa mid ka yimid dowladda Turkiga oo qabanqaabadiisa horena ay lahayd xarunta weyn mu'asasada Turkigu ku leeyahay dalkan Mareykanka ee Maryland ku taal, ee madaxweyne Erdogan laftiisa uu furitaankeedii ka qayb qaatay. Waxaa muhiimadiisuna ay ahayd oo dowladda Turkigu ay istustay in hogaamiyeyaasha muslimiinta ku nool Mareykanku ay noqdaan buundadii isku xidhaysay dalka Turkiga iyo dalka ay joogaan ee Mareykanka, in ay baraan dowladdooda in saaxiibka ugu fiican ee dowladda Mareykanku ay dowladaha muslimiinta ku yeelan kartahay Turkiga inuu yahay, maadaama uu yahay dal nidaamka dimuqraadiyadda ana si fiican u dhaqangeliyey oo dadku in ka badan 93% sida la sheegay ay doorashada ka qayb qaateen. Dhanka kalena uu yahay dad dhul wadan ma aragtay nabad iyo sinaan lagu yaqaano.
Waa gartay bal waxaad iga warantaa marka yaa la kulanteen, maxaadse ka wada hadasheen?
Waxaa qorsheheenu ahaa inaan la kulanno madaxweyne Erdogan, wasiirka arrimaha dibadda, muftiga u weyn dalka Turkiga, lajnada ama golaha sare ee dacwadda, iyo maxaan ku idhaahday mas-uuliyiin sare. Waxaa noo suurta gashay wasiirka arrimaha dibadda inaan la kulanno, fadhi gaarana aan qaadanno, waxyaabo badan aan ka hadalno. Uma ayna suurta gelin Erdogan inuu nala kulmo maadaama xilligii doorashada aan joognay. Waxaan kaloo la kulannay muftiga u weyn dalka Turkiga oo runtii nin miisaanka Erdogan uu leeyahay mid la mid ah bulshada ku dhexle oo wadanka oo dhan shaqeysa.
Waa gartay. Marka ujeedada maxay ahayd kulanka waqtigan imaamiyo iyo culimada muslimiinta Mareykanka in Turkiga xiriir uu la yeesho, maxaa waqtigan sabab u ah ama ku dhex jiro oo laga rabaa?
Ahdaafta laga lahaa dhowr shay bay ahayd. Kow, in dowladda Turkigu ay aad u caawiso hadday noqoto xagga dhaqaalaha ama xagga talooyinka maraakiista ama mu'asasaadka Islaamka ee ku yaala dalkan Mareykanka, taas qayb bay ka ahayd. Lambar labo, in ay muslimiintan la soo xulay oo qof walba qoomiyad gooni ama talayeyna inay benjirayaal u noqdaan kow wadanka ay ku nool yihiin Turkiga, labo qoomiyadaha ay ka kala yimaadeen, masalan anigu Soomaalidan matalayay, culimo kalena waxay matalayeen Pakistani ama Hindi ama waxaan ku dhahay Ingiriiska ama ma aragtay uun qoomiyaday matalayeen. Midda saddexaad, in hogaamiyaasha muslimiinta iyo dowladda Turkigu xiriir hoose ay yeeshaan oo mar walba hadday noqoto minxooyinka waxbarashada iyo deeqda waxbarasho mar walba ay isweydaarsadaan, in culimada joogta Turkiga iyo culimada Mareykanka ay wada shaqeynshaan mar walba. Adigu qaybahaasa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ahaa in bal culimada Mareykanka joogta ay aqoon u yeeshaan dalka Turkiga. Marka waxaana lagu soo wareejiyay dhammaan gobolada uu ka kooban yahay, waxaana la siiyey koorsooyin taariikhdiisii hore, waaqica ka jira, habeenkii doorashada, iyo waxaa xitaa nalagu qaaday diyaarad oo nala tusayay damaashaadka dhacaya iyo bulshadu sida ay ma aragtay madaxweynaha la doortay u jeceshahay. Marka waxyaaba qaybtaas ay ka mid tahay baa ma aragtay meesha nalagu marti qaaday.
Waa gartay. Marka intiina haatan soo noqotay, ma xiriir gooni ood ku noqonaysaan ood la leedihiin Turkigu uu noqon doonaa, mase wuxuun uu ahaa kulankaasi markaas la qabanqaabiyey oo madaxweynihii aada arki weyseen oo kasoo noqoteen?
maya daraasad baan soo sameeynay daraasadasna waxa ku soo celinaynaa wadankeena daraasadu waxaan la kulanay xarunta daraasadka mesela arimaha Yurub xarunta daraasadka arimaha dawladaha muslimiinta hadda dagaalada ka socda sida Syria Iraq ama ma aragtay caawimaadu ay ka wadaan dawladda Turkiga sida dalkeena Soomaaliya oo runtii aad looga hadlay iskuulada ay ka dhiseen dadka ay gacanta ku hayaan daraasadu waxay kaloo tilmaamaysaa in waddanka Turkigu shaqada uu abuuray ay ka badan tahay shaqada ay dalalka Yurub oo dhan abuureen in xitaa dalkan Mareykanka ee nidaamka dimuqraadiyadda aadka maanta maaragtay hormuud ka ah in laba jeer uu Turkigu ka badan yahay in ka badan dadka doortay madaxweyne Erdogan marka loo eego dadka doorashada ka qayb galay dalka marka
kaasi waxa uu ahaa horseed cayni oo ah gaasimaha masjidka Abu Bakar ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka waxuu qadka telefoonka ugu waramayay Zahra Cabdi Axmed. Markana waa xilligii aad nooga barateen barnaamijka Muuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan oo la diyaara.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka dalka Maleysiya oo ka mid ah dalalka ugu horumarsan dunida Islaamka ayaa ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Najib Razaq waxaa lagu soo oogay dacwad ku saabsan musuqmaasuq la xidhiidha lacag gaaraysa malaayiin dollar oo lagu lunsaday sanduuq loogu magacdaray 1MDB oo hoos iman jiray xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaa arrintaasi faahfaahinaya Cabdifataax Maxamed Muuse oo daraasaadka sare ee maaliyadda Islaamiga diyaariyey kuma sugan dalka Maleysiya.
Maantii xilligii wixii ka dambeeyey doorashadu markii ay dhacday oo wasaarihii hore ee Najib Razaq iyo xisbigiisii ay doorashada ku guuldareysteen waxaa dhacday in markii horeba ay qoliyaan mucaaradka ee markii dambe doorashada ku guuleysatay oo ay ku eedeenayaan maaragtay corruption ama musuqmaasuq intaa kadibna ay dhacday markii dambe oo xilka maaragtay ay qoladan mucaaradku ay la wareegeen ay noqotay inay ka dhabeeyaan qayladhaantoodii ama maaragtay ay ku adkaysasadii ay ku adkaysanayaan in ay maaragtay ay cidii ay corruption uga shakeen ay maxkamad soo taagayaan taas way dhacday oo maalintii saddexda bisha baa waxa ay qabtay gurigiisa maxkamad baa la geeyey hayeeshee wax dambi ah oo isagu maaragtay uu qirtay ma jirin marka bail baa lagu sii daayay ama damaanad hadaan dhahno baa lagu sii daayay laakiin adigu kiisku iyo barnaamijku saas uu sii soconayaa hirin damaan loogu yeeray hadii la yiraahdo waxyaalaha ugu weyn oo hadda lagu eedeynayo waxaa kamid a in intii uu xilka hayay hay-ad dowladdu ay leedahay oo dhinacyada mashaariicda horumarinta loo sameeyey akoon ay leedahay lacag leeyahay way ka timi ay maaragtay kusoo dhacday akoonadiisa kamid a oo markaasna lagu eedeeyey in connection halkaas uu ka jiray ama maaragtay in lacag dowladdu leedahay akoonkiisa ay kusoo dhacday lacag ilaa adigu 7 milyan oo lacagta wadankaana oo ilaa 10 milyan oo dollar u dhiganta marka lacagtaas ba waxa weeye sida hadda la sheegayo ba hadda waxyaalaha ugu weyn oo lagu eedeenayo way jirtaa isagu waa uu beeniyay waxaana xusid mudan xilligi uu xilka hayay in xitaa dacwadan qoliyaan mucaaradku ay maaragtay ku eedeeyeen maxkamad garanaysa kiiska la geeyay ayse ay maxkamaddu xilligaasi clear garaysay oo tiri isagu wax dambi ah uu leeyahay ma jirto sababtoo ah xilligaa waxaa sid mudan inuu xilka isagu hayay waddanka uu ka talinayay laakiin kiiskii dib loo furay markii maaragtay mucaaradkii hore ay ku guuleysteen waxa isagu ku adkaystay oo uu sheegay ra-iisul wasaarihii hore in lacagtu ay ahayd lacag xisbiga loogu deeqay oo ay ugu deeqday dowlad carabeed oo uusan carabaabin oo ay sidaas maaragtay akoonka isagu soo dhacday laakiin aysan ahayn lacag maaragtay kambani kale ee oo ku xiran kambanigan dowladdu lahayd oo isagu u sameeyey oo maaragtay lagu eedeeyey in lacagtu ay kaga timi aysan ahayn lacag ka timi ay tahay lacag loogu beeqay oo dowlad carabeed ay ugu beeqday oo saasna xisbiguna uu lahaa uuna celiyey markii dambe laakiin ilaa hadda waxa keliya waan ognahay waxa weeye in bankiga isagu uu leeyahay lacagtu maaragtay ay kusoo dhacday hay-ad ku xiran hay-addan dowladdu lahayd ee dowliga ana ay lacagtu dhinacaada ka timi sidaasna maaragtay looga shakiyey xilligii uu xilka hayay waxa dhacday in rag waaweyn oo hadda dowladdan qayb ka noqday cusub oo xilligaa jiray oo isaga xisbigiisa ku jiray oo si critical uga hadlay arrinta kayska lacagta iyo baaqaayadan la sheegay in la masuqmaasuqay in laga ceyriyo xisbigii xilal waaweyn bay waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihiisa hogankiisii baa kamid ahaa markii hore maartay dowladdiisii hore ku jiray xilligii uu maartay ka hadlayna isaga xilka laga qaaday xisbigiina laga tuuray marka wakiis muddo soo socday weynaantii
kasoo eedeymahan musuqmaasuqa waxaa jira arrimo kale oo keenay in ra'iisul wasaare Najib Razak iyo xisbigiisii muddada badan ka talinayay dalka Malaysia looga guuleysto doorashadii dhawaan dhacday taasi oo ku guuleystay Dr. Mahathir Mohamad oo hore u ahaan jiray ra'iisul wasaaraha dalka Malaysia kaasi oo noqday iminka ra'iisul wasaaraha cusub ee waddankaasi waxaana faahfaahinaya arrimahaasi Dr. Shafici Sharif Mohamad oo ah madaxa xarunta daraasaadka qalam ee magaalada Muqdisho muddo badanna ku noolaa dalka Malaysia
Dr. Mahathir waa rugcadaa siyaasadeed oo siyaasadda ku soo jiray in muddo ah sababta loo doortay waxa ay tahay waxaan ognahay in ay jirtay muddadii uu talada hayay Najib Razak in lagu soo eedeeyay fadeexad lacageed oo ahayday ilaa iyo lacag $60 million oo dollar laga helay account-kiisa taasi waxa ay horisay in xilka uu ku waayay Najib Razak hoggaanka dalkaas sidoo kale waxaa jirtay canshuur dheeri ah oo la saaray dadweynaha Malaysia loo yaqaan GST canshuurtaasina waxa ay ku sare u qaaday noloshii iyo raashinkii aasaasiga ahaa ayaa qiimihii ku kordhay sidoo kale waxaa batay shaqo la'aantii oo waxa ay sare u kaxay dhalinyarada shaqo la'aanta ahaa waxaa kaloo jira oo lagu eedeenay Najib oo ku waayay xilka oo Mahathir fursad u noqotay ayaa waxa ay tahay isbeddelka caalamiga ka socda dhalinyarada maanta ay doonayaan in isbeddel uu dhaco xisbiga talada haya Malaysia waxa uu xilka u hayay 6 sano ee la soo dhaafay marka dadweynaha gudaha waxa ay doonayeen in ay arkaan isbeddel mar uu ka dhaco gudahaan Malaysia
intaasina dhageystayaal waxa inoogu yidhi barnaamijkii amuraha islaamka ee toddobaadkan tani intan dib u kulmi doono toddobaadka dambe hadii aad baahdo waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
sembra aadanay barnaamijkaasi amuraha islaamka intaas aan kaga gudubno markana codadka baxsan ee Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan
Shibada kalga alge an kumna hangata sida manka ugu dhigay mi taaga ugu hay Shibada kalga alge an kumna hangata sidan maanta ugu dhigay miirkaaga waxay hodani
haddu maaxda kugu sabay nadowgiisa kula damay sidoo kugu marayahay anna annaa igu mara fuur sidoo kugu marayahay anna 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 igu mara furay haddu maaxda kugu sabay nadowgiisa
codkaasi macaan ee Mursal Muuse iyo Hodan Cabdiraxmaan ayaa noo dhigihiin kaga sii tagayna waa anigoo ah Jaafar Kukay Zahra Cabdi Axmed iyo Bashir Abikar waxaan dhamaanteen idin leenahay jimca
wanaagsan siduu igu magayahay adna maamulugu noqo
Somali pura kashidani hisabu kama maran
jaay keenna mu hashalu sidu igu magayahay adna maamulugu noqo
amba walis kashomali pura kashidani hisabu kama maran
Ashaqin malaka wan magabi han
Here we've got young